Азатлык радиосы сөйли. Бүген 14 март дүшәмбе көне микрофон алдында ул сукырмаш безнең тапшыруда. Татарстанда Шафигуллиннар гаиләсе татарча өйрәнүнең үзенчәлекле методикасы белән таныштыра. Арчада яшәүче мөгаллимнар гаиләсе татар теленә шакмаклар белән уйнатып өйрәтергә тели. Архив сәхифәдә 11 ел элек бу көнне яңгыраган аулагый тапшыру көтә сезне. Чит илгә кияүгә чыгу хыялы элек зур булганмы, хәзерме? Аулагыйга архив тапшыруда чакырабыз. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Ландыш Харасовым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Чечня башлыгы сүзчесе Альви Каримов Рамзан Кадыров турындагы хисап эшен Парнас рәисе урынбасары Илья Яшинга карата җинаят эше ачуны сорап Русия баш прокуратурасы һәм тикшерү комитетына мөрәҗәгать иткән. Бу хакта Каримов Интерфакска әйткән һәм мөрәҗәгатьне сүзче буларак түгел, ә Чечняның мактаулы кешесе буларак бирүен сөйләгән. Каримов сүзләренчә, хисапта Кадыровка ялаягу, мыскыллау һәм нигезсез гаепләүләр һәм шулай ук милли һәм дини нәфрәт чагыла. Автор фикеренчә, Яшин Чечняның Русия ватандашларына аларның иминлегенә куркыныч тудыруын һәм жихат игълан итәргә мөмкинлеген яза дип китерә Интерфакс Каримов сүзләрен. Кадыров сүзчесе федераль куәт оешмалары һәм Чечня башлыгы арасында бернинди дә дошманлашу юк һәм бу хакта яшин хисабында язылганнар дөреслеккә туры килми дип әйтә. Шулай ук ул Кадыровның 30 меңлек шәхси армиясе бар дигән сүзләрен дә кире какты. Аның фикеренчә, хисап Кадыров һәм бөтен чечен халкына каршы юнәлдерелгән провокацион агрессив характерда. 23 февральдә Илья Яшин Мәскәүдә Чечня башлыгы Рамзан Кадыров эшчәнлеге турында дәүләт иминлегенә куркыныч дигән хисап тәкъдим иткән иде. Дүшәмбе көнне Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Борис Немцовны үтерү нигезендәге җинаять эшен дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесенә һөҗүм буларак бәяләүне кире кагуны кануни дип тапты. Бу хакта Арабси хәбәр итә. 2016 елның гыйнварында Борис Немцовның адвокаты Русия тикшерү комитетының Немцовны үтерү өчен аның сәяси эшчәнлегенә бәйле түгел дигән карарын шикаять иткән иде. 2015 елның сентябрендә Немцовның кызы Жанна Русия тикшерү комитетыннан атасын үтерү эше нигезендәге гаепләүләрне үтерү мәддәсеннән дәүләт яки җәмәгать эшлеклесенә һөҗүмгә үзгәртүне сораган иде, чөнки ул вакытта Немцов Парнас фирқасы рәисләше һәм Ярослав өлкәсе думасы депутаты иде. Борис Немцов Мәскәү үзәгендә 28 февральгә каршы төндә атып үтерелде. Немцовны үтерергә Руслан Мухутдинов кушкан дип саный тикшерү комитеты. Оппозиционерның туганнары моның белән килешми, алар бу үлемдә Чечня башлыгы Рамзан Кадыров һәм аның тирәдәгеләренең катнашы бар дигән фикердә. Башкортстан дәүләт җыелышы Карылтай комитет утырышында теләк телевизион һәм радио каналларын киң җәмәгатьчелеккә карау мөмкин булган исемлеккә кертү тәкъдимен хуплаган. Бу хакта Карылтай матбугат хезмәте яза. Җирле үзидарә ватандашлар җәмгыяте институты үсеш һәм масса күләм мәгълүмат чаралары комитеты утырышында дәүләт җыены президиум алдында пленар утырышта Россия Федерациясының аерым канунларына үзгәрешләр кертү канунын тикшерүне сорау турында карар кабул ителгән. Мәгариф, мәдәният, спорт һәм яшьләр сәясәте комитеты рәисе Эльвира Айтколова массы күләм мәгълүмәт чаралары турындагы федераль канунда президент тарафыннан расланган торган бөтен кешеләргә дә карау мөмкинлеге булган каналларга бары тик Русия телевизион һәм радио каналларына керә. Төбәк каналларын халык яратып караса да алар бу исемлеккә кертелмәгән, алар тапшыруларын бары тик кабель телләрдә һәм интернетта гына алып барала һәм бу аудиторияны кыйммәтә дигән. Хәзер гомум халык карый ала торган теле радио каналларга Русия субъектлары хакимият оешмалары булдырган яки 50%-тан артык нигез капиталы төбәкнеке булган оешмаларга караган каналларны кертү тәкъдим ителә. Бу исемлек федераль хакимият тарафыннан билгеләнә. Дәүләт җыелышы рәисе Константин Толкачев әлеге канун өлгесенең барлык төбәкләр өчен дә мөһим булуын әйтте. Төбәк телеканаллары җирле халыкны төбәктә булган вакыйгалар белән таныштыра һәм халыкның мәгълүмати ихтыяҗын канәгатьләндерә. Социаль мөһим контент булдыра. Шулай ук Россия республикаларының үз дәүләт телләре барлыгын да онытмаска кирәк. Аларны гомум халык карый ала торган телевизиядан чыгару конституцион хокук нормалары һәм Россия федерализмы рухына туры килми, чөнки дәүләт теле статусына ия һәрбер тел телевидение һәм радиода киң кулланылырга тиеш. Әлеге канун өлгесе күп кенә Русия төбәкләрендәге безнең хезмәттәшләргә яклау таба, диде ул. Татарстанның Тукай районында дуңгышчылык комплексы төзелешенә каршы чыгучы инициатив төркем җитәкчесе Гөлчәчәк Ибраһимовга Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Нәҗип Хазиповтан хат килгән. Анда Камский бекон ширкәтенең әлеге дуңгыз комплексы төзелешен Минзәлә яки республиканың башка районына күчерү мөмкинлеге әйтелде. Ширкәт хәзер бу мәсьәләне тикшерә. Бу хакта Светлый путь порталына сылтама белән чилны 6-да хәбәр итә. Дуңгышчылык комплексын төзү фикере ул вакытта Русия авыл хуҗалыгы министры Николай Федоровның Тукай районына эш сәфәреннән соң туды. Әлеге мәсьәлә федераль үзәк һәм Татарстан хөкүмәте дәрәҗәсендә хәл ителә. Узган елның 10 ноябрендә Тукай районы Калмаш авылы халкы хакимиятенең полицияга җибәрү белән янавына карамастан үз авылларында дуңгыз үрчетү фермасы булдыруга каршы җыен оештырды. Күпләп килгән халык бер тавыштан дуңгызчылыкка каршы тавыш бирде. Авыл халкы белән Тукай районы башлыгы Васил Хаҗиев та очрашып, уртак тел табарга тырышып карады. Проблема Калмаш авылы җирлегендә яшәүчеләрнең урам җыеннары оештыруга кадәр барып җитте. Ахыр чиктә хокук сакчылары канунсыз митинг оештырды. Авыл имамы Әхмәт Безен Берхановны гаепләде. Тукай районы мәхкәмәсе мулланы аклап чыкты. Күптән түгел интернетта Татарстан президенты һәм башка түрәләр исеменә әлеге төзелешкә каршы петицияга имза җыю башланды. Хабаровский шәһәрендә мәчет төзелешенә каршы имза җыю башлаганнар. Яңа мәчет май аенда төзелә башлар дип планлаштырылган иде. Хәзерге вакытта әлеге проектны төбәк хакимияте һәм Мәскәү белән килештерү бара. Хабаровский край губернаторы Вячеслав Шпортка язган 7 мәчетләр төзергә дигән петицияда мәчет төзелеше шәһәр һәм төбәктә җинаятьчелекне арттырачак диелгән. Мигрантлар тарафыннан кылына торган җинаятьләр соңгы 10 елда 10%-ка арта бара. Ислам җитәкчеләренең эшен беркем контрольдә тотмый. Мәчеттә вагазлар аларның ана телендә алып барыла, гәрчә Русиядә урыс теле рәсми тел булса да. Хәтта кызыксынган очракта да ни хакта сүз барган аңлап булмаячак диелә петициядагы хатта.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар теле шакмаклары балаларны махсус методика нигезендә укырга өйрәтү ысулы булып тора. Комплектка 100 шакмак, 15 язулы рәсем, әти-әниләр өчен методик кулланма, таблицалар шакмакларның эчке тутыргычы ябыштыргыч карандаш керә. Сабыйлар балалар үзәгендә татар телендә балаларга белем тәрбия бирүгә багышланган очрашулар күбеза. Аларның чираттагысы татар теленә өйрәтү шакмакларына багышланган иде. Шакмаклар ярдәмендә татар теленә өйрәтү методикасы авторы Азат Шафигуллин дә үз проекты эшчәнлеге турында Азатлыкка үзе сөйләп бирде.
Менә бу ничек? Мәсәлән, бер хәреф алабыз, а хәреф. Сәм язып китер. О, 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 Инди проблемаларны шишәм дәвәем. Мәсәлән, бу шишә беренчедән баланың илеген шикләми. Мәсәлән, унисы килә укмыйны. Унисы килә икән ул укый. Өйрәнәсе килә икән ул аны өйрәнә. Өйрәнәсе килми икән өйрәнми. Бүген бала моннан арырга, туйырга тиеш түгел. Әй, кабын шакмаклар инде дип әйтергә тиеш түгел. Аннан соң инде бераз бала өйрәнгәч, теге ияләшкәч, бала авыррак итеп җибәрергә. Мәсәлән, апа, аса, аша, аша, апа. Ямды, ямды. Бу аерма билгесе буларак килә. Беренчедән әйткәндә, нинди үзенчәлекле дисәң, бу балаларны уен формасында туган телен, татар телен өйрәнергә өйрәтә инде.
Сез бу шакмакларны гына тәкъдим итәсезме, әйтсә, системаны, әсбаплар ярдәмендә күрсәтү системасында тәкъдим итәсезме?
Бу шакмакларның комплектына керә шакмаклар үзләре, татар таблицалары һәм ясалма, язулы кагаз, язулы рәсемнәр. Язулы рәсемнәр һәм аның һәрберсе ниндидер нәтиҗә бирә. Мәсәлән, таблица буенча укырга өйрәнә, уен аша, мәсәлән, шакмаклар белән уйнап инде ул язырга өйрәнә, исемне калдыра, мәсәлән, хәтерне яхшырта, ә инде теге язулы рәсемнәр аша ул инде укырга, сөйләргә, үзенең теге эчке ниндидер хисләрен белдерергә өйрәтә.
Ә менә бу шакмаклар бары тик татар балаларына гына исәпләнгән, яисә рус, яисә башка милләт вәкилләре дә шушы шакмаклар белән татар шәңгәләрен буламы?
Бу шакмаклар белән татар телен бер белмәгән кеше дә өйрәнә ала. Берсенә әйткән.
Бар дик теләк кенә булсын.
Теләк кенә булсын. Теләк кенә кирәк һәм бераз активлык. Бүтән кирәк түгел бер нәрсә.
Ә менә бу үзегез шушы системаны каян өйрәндегез, сез каян белеп алдыгыз?
Минем
уйлап чыгардыгызмы?
Минем әти моның белән бик күптән сөйләшә, шөгыльләнә инде. Теге галимнәр белән сөйләшеп, монда бер генә үзебезнең генә теге ниндидер уйлар түгел, монда төрле методикалардан иң яхшы тәҗрибә туплаган. Һәм шул тәҗрибә
татар тілінде туған тілімізге яраклаштырып, жайлаштырып, балаларға мына шундай формула кірген.
Азат Шафиғуллин татарчаға үйрету шақмақларының төп авторлары Әти Серафил, інісі Зүлфәт, әнисі Фәрида ханым белән бергә эшли. Шулай ук башка ярдәм итүчеләр дә бар. Бүгенге көндә татар тіліне кагылышлы мәгълүмат чагыштырмача күп, сайлау мөмкинлеге бар. Аеруча интернетта, электрон вариантларда. Алар тагын да күп һәм төрледән төрле булырга тиеш, ди Азат. Әти-әниләр балалар өчен фәнни популяр әдәбият кирәклеге сизелә. Кибет киштәләрендә Абдулла Тукай, Галимҗан Ибраһимов, Гыйбадулла Алпаров, Ибраһим Гази китаплары булса иде, ди Азат. Аның шушы методикасы һәм Галимнең үзе белән әңгәмәне видеода безнең интернеттагы сәхифәбездә карагыз.
Азатлык радиосы.
Азатлыкка чын мәгънәдә шикләр юк, хөрмәтле тыңлаучылар. Моңарчы сез безне интернетта һәм ИРШ-дә тыңлый алган булсагыз, хәзер без подкастта да бар. Бу инде беренче чиратта акыллы телефон, смартфоннарга кагыла. Анда подкастлар арасында азатлыкка да языла аласыз.
azatlik.org
Азатлыкта сезне архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. Чит илгә киевгә чыгу хыялы элек зуррак булганмы, хәзерме? Тыңлап карыйк. Бу тапшыру эфирга 11 ел элек чыккан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкның бүгенге аулагы утырмасына беренче чиратта яш ханымнарны чакырабыз дип әйтер идем. Әмма яш ханымнарга нәрсә сөйләргә җыйналар икән дип кызыксынсагыз, барыгыз да сәгать ахырына кадәр азатлык дулкыннарында калыгыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сүз бүген чит илгә кияүгә чыгу турында барачак. Соңгы елларда Русиядәге ханымнарга чит илдә кияү табу белән шөгыльләнгән агентлыкларның эше күбәйде. Татарстан белән Башкортстанда ирләрнең саны хатын-кызлардан азрак булуы, булганнарның да ханымнарның үз сүзләре белән әйтсәк, лаеклы булмаулары тормыш иптәшен читтә эзләүгә китерә. Хөрмәтле ир-ат тыңлаучыларыбыз бу сүзләргә үпкәләмәсен, бүгенге чынбарлык шундый. Аннан соң инде әлбәттә хәерчелектән туйган ханымнар чит илгә кияүгә чыктым да матди хәлем яхшырды дип уйлый. Башта ук сүзне Казан студиясендәге Бикә Тимировага бирәсем килә. Ул Казандагы вазгыятьне өйрәнде.
Ничек кияүгә чыгырга? Шул исемдәге пьесалар языла, китаплар басыла. Хатын-кызлар журналлары шул темага даими киңәшләр биреп тора. Әмма мәсьәлә һаман да шул килеш кала. Әбиләр, әниләр урамда, эштә, кунакта танышып кияүгә чыкканнар бит әле диярсез. Хәзер дә шулай танышалар, табышалар, әмма хәзерге хатын-кызлар ир-егетләр җитмәү кебек мәсьәләгә ешрак очрый. Совет заманында статистика соннары нигезендә 10 кызга 9 егет туры килә дигән җыр бар иде. Соңгы җан исәп нәтиҗәләренә караганда, ул вакыттан бирле вазгыять үзгәргән. 2002 ел мәгълүматларына караганда, Русиядә хатын-кызлар саны 10 миллионга күбрәк. Татарстанда да ирләр саны хатын-кызларга караганда 281 меңгә кимрәк. Шәһәрләрдә 1 мең иратка 1181 хатын-кыз туры килә. Башкортстанда исә иратлар саны 257 меңгә кимрәк. Ә шәһәр җирендә 1 мең ир кешегә 1167 хатын-кыз туры килә. Теоретик яктан караганда, Башкортстанда кияүгә чыгу шанслары зуррак. Казандагы саннарга караганда кияүгә чыга торган 20-дән алып 30 яшькә кадәр арада кызлар саны егетләргә караганда уртача 5-6 меңгә зуррак. Олырак яшьтә булган саен бу аерма арта гына бара. Беркайчан да кияүгә чыкмаган хатын-кызлар саны да күп. Татарстанда 1 мең кешенең 187-се һәм Башкортстанда 1 мең кешенең 179-ы беркайчан да ак күлмәк киеп туй уздырмаган. Алар янына тол хатыннар һәм ирдән аерылган ялгыз гүзәл затларны да кушырга кирәк. Шуңа күрә кызларның кияүгә чыкмауында, яшь тә, чибәр дә хатыннарның ялгызлыгында объектив сәбәпләр дә бар. Хәзерге бик мәшһүр заманда кияү белән кәләшне очраштыра торган махсус хезмәтләр эшли. Кемнеңдер шәхси проблемасы башкалар өчен бизнеска әйләнә. Берәүләр эзли, икенчеләр тәкъдим итә. Аңлагансыздыр, сүз танышу агентлыклары турында бара. Алар күп төрле була. Реаль тормыштагы танышу үзәкләрендә ирләр һәм хатын-кызларның рәсемнәрен, үзләре турында күпмедер мәгълүматларны туплаган альбомнар тәкъдим ителә. Казанда да татар кызларын татар егетләре белән таныштыра торган үзәкләр эшләде. Соңгы ачылганнардан Тахир Зөхрә дигән танышу үзәген атап була. Онда Қазандағы, Татарстандағы кеуге шықмаған қызларға үш шәһәріндәге Мәскәу, Петербург, Финляндиядәге татар егетләр белән танышу мөмкинлекләре бирелде. Шидилдәге татарларның танышлары, дуслары аша кеу кәләш эзләүләре дә мәгълүм. Махсус мусульманнар өчен ачылган танышу үзәкләре бар. Иң уңышлы эшләүче агентлык итеп Левченко бистәсендәге Сөләйман мәчетенең танышу үзәге санала. Танышу өчен интернетта yoldash.com, Татар виртуаль клубы, МТСС яшьләр берләшмәләренең түләүсез танышу сәхифәләре бар. Rambler.ru, Mail.ru һәм башка күп санлы интернет сәхифәләрдә дә тормыш иптәшен табырга тәкъдим ителә. Чит ил кешеләре белән генә эш итә торган интернет никахлашу агентлыклары да бар. Интернеттагы агентлыклар потенциаль кияүләр даирәсен җир шары дәрәҗәсенә кадәр арттыралар. Бүгенге көндә чит ил кияүләре белән эш итә торган танышу агентлыклары эшсез утырмый. Хатын-кызларына ирләрнең җитмәве кебек объектив күренешләр өстенә социаль сәбәпләр дә чит ил кияүләренә күбрәк игътибар итәргә мәҗбүр итә. Казандагы Шанс үзәге, мәсәлән, инде 10 ел буе бу базарда эш алып бара. Халыкара танышу агентлыгы башлыгы урынбасары Ирина ханым Чернова сүзләренә караганда, агентлыкның базасында 1000-гә якын хатын-кыз сурәте кертелгән. Аларның яртысы чамасы Казан Агентлыкның интернет сәхифәсенә кергән иратлар хатын-кызларны сайлыйлар, хатлар язалар, аралаша башлыйлар. Чит ил кияүләре нинди кәләшләрне яратыбрак бирә? Алар нинди кыенлыкларга очрый? Нигә хатын-кызлар чит ил кешеләрен сайлый? Булар хакында Шанс агентлыгы вәкиле Ирина Чернова белән сөйләштек.
Начиная где-то вот с 25-летнего возраста до 35 лет, и они пользуются именно большим спросом.
25-тән алып 35 яшьтәге хатын-кызлар чит ил иратларына кызык. Русия хатын-кызы ул бренд. Аның астында төз гәүдәле, озын чәчле, акыллы, шибәр, белемле хатын-кызларны күз алдына китерәләр. Бездәге хатын-кызлар дөньяда иң шибәрләр. Кемдер балалы хатын-кыз булуын тели, кемдер мусульман хатынын эзли, кемдер үз милләт кешесе белән танышырга теләр иде. Мәсәлән, бер Казан татар кызы Америка татарын тавып, аңа кияүгә чыгып китте. Безгә килгән чит ил кияүләре урамдагы хатын-кызларның ялгызын гына йөргәненә, аларның янында иратларның булмауына, шундый шибәрлек белән ялгыз булуына аптырап китәләр.
Интернет аша танышып аралашу ничек итеп кияүгә чыгуга кадәр барып җитә? Бу күпме вакыт таләп итә?
По срокам, могу сказать, что самый быстрый у нас брак произошел за полгода. Самый долгий вот сейчас у нас разворачивается, наконец подходит к концу история, 3 года длится. Но это зависит не от того, молодая.
Иң кыска вакыт безнең өчен 6 ай булды. Иң озыны 3 ел. Бу бары хатын-кызның теләгенә генә бәйле. Хатын-кыз аңа язып җибәргән иратлар арасыннан сайлап җавап яза. Аралаша. Хатлар аша иратны кызыксындырырга кирәк. Үзеңнең уй-фикерләреңнең нинди шәхес булуыны күрсәтергә кирәк һәм иратның да кем булуын ачыклау мөһим. Әгәр кәләшләр чын мәгънәсендә тормыш иптәшен табарга тели икән, аның белән аңлашып яшәргә уйлый икән, бу эшкә бик яваплы карар тиеш. Хатлар алышканнан соң пар телефоннан аралаша башлый. Агентлык хәтта аның өчен тәрҗемәчене дә ярдәмгә чакыра. Әммә хатын-кызларга үзләренә дә чит телне өйрәнергә кирәк. Кияүләр тел өйрәнгәнен көтәргә теләми. Аннан соң алар гадәттә очраша Казанга киләләр. Яки хатын-кыз кияү яшәгән илгә барып кайта.
Они сразу начали говорить по телефону и очень быстро.
Казан-кызларын күбесенчә нинди илләргә кияүгә биреп җибәрәсез?
Кому-то важно, чтобы она была мусульманка, кому-то еврейка.
Инкуба Америка, она со Скандинавии илләре, Европа дәүләтләре беренчелекне алып тора. Корея һәм Япония иратларда кызыксына. Европа илләрендә яшәүче мусульман кешеләре еш кына мөрәҗәгать итеп мусульман хатынын эзли.
Агентлыклар аша танышкан ирләр турында алар хатын-кызларны алдап, чит илгә алып китәләр, кул хәлендә асырылар, фахиша булырга мәҗбүр итәләр дип сөйлиләр. Дөресме бу? Иминлек мәсьәләсен кем кайгырта?
Мужчины, которые ищут русских невест, они разные совершенно. Среди них есть и маньяки,
иратларда төрле була. Клиентлар арасында маньяк, ахмак, инвалид һәм шул ук вакытта бик акыллы, бик бай, яшь та шибәр дә кешеләр була. Сайлау хатын-кыздан тора. Монда үзенең иминлеге турында хатын-кыз беренче үзе уйларга тиеш. Ышанычлы агентлык белән генә эш итәргә, икенчедән ир кеше үз өендә үзен ничек тота, гаиләсен, яшәү шартларын кәләш алдан ук белергә тиеш. Безнең хатын-кызлар акчаны экономияләргә яраталар. Әле ир булмаган кешенең акчасын җәлләп, аның белән отельдә бер бүлмәдә яшиләр. Паспортны ир кешегә бирергә хатын-кызга беркем дә кушмый. Кайту билеты алдан алып кую турында да ул үзе уйларга тиеш. Аннан соң менталлык кәләш белән кияүнең тәрбиясендә булган аерымлыклар да зур роль уйный. Кияүгә салкын акыл белән барысын да уйлап чыгарга кирәк.
Принимать решение, пока ты не узнал человека хорошо, нельзя, конечно.
Келеш кияүгә чыгу турында карар кабул итте икән, димәк, озакка сузылган визалар, илгә керү рөхсәтләрен ясату вакыты башлана. Бу хактагы сөйләшүне Прагадагы студиядән дәвам итәбез. Келеш визасын алу тәртибе һәм хатын статусына кагылышлы читил канунларын белү читил татарларына күз төбәгән Казан татар кызларына да зыян итмәс. Тапшыруны Алсу Кырмыш дәвам итә. Мин Бикә Тимирова сезнең белән сау булашам.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Чит илдә тапкан кеше гаилә кору өчен 200% яраклы дип ышанган ханымнар һәм туташлар үз илләрендә кәләш визасын ясата ала. Кәләш визасы 90 көнгә бирелә. Шул вакыт эчендә никахны теркәргә яки илдән китәргә кирәк була. Әлбәттә, һәр илнең канунлары төрле, бүген аерым тукталып тормыйбыз. Ләкин турист визасы белән килеп, кияүгә чыгучылар я өйләнүчеләрне соңыннан эшкә урнашу һәм шундый башка төрле авырлыклар көтә. Иммиграция хезмәтләре илгә бер максат белән килеп, башка эш эшләп йөрүләрен яратмый. Кәләш визасы белән килеп, кияүгә чыкмасагыз да хәлләрегез бик яхшы булмас. Бер ир кеше чакырып аңа кияүгә чыкмасагыз, соңыннан сезне ул илгә башка кеше чакыру белән дә кертмәскә мөмкиннәр. Паспортыгызда инде бер илгә кәләш визасы булса, башка илгә шундый ук виза алуда авыр булырга мөмкин. Иммиграция хезмәтләре кияүгә чыкмауның сәбәбен җентекләп тикшерүгә керешәчәк. Шуның өчен паспортыгыздагы һәр тамгага игътибарлы булырга. Әгәр дә булачак кияүгә бик ышанып итмәсәгез, кәләш булып барып карыйм әле, ничек булыр дип кенә җиңел эш итмәскә киңәш итә белгечләр. Кәләш визасын ясау 3 айдан алып 1/2 елга кадәр сузылырга мөмкин. Америка Кушма Штатлары, Канада, Австралия кебек илләргә виза алу моннан да озаккарак сузыла ала. Бу төр визаны алыр өчен китәсе илнең илчелегендә иммиграция хезмәткәрләре белән күзгә-күз очрашып сөйләшү көтә. Очрашуга булачак кияү белән даими рәвештә элемтәдә тору дәлилләрен алып килү сорала. Очрашкан урынга барып кайткан очкыч билетлары, романтик фоторәсемнәр, хатлар, әгәр дә виза сораучы ханым яки туташ хөкем ителмәгән булса, кайчан да булса фахишәлектә тотылмаса, спид я туберкулез белән авырмаса, визаны бирергә тиешләр. Мөхаҗирлек вәкилләре белән булган очрашуда булачак кияү белән кайда һәм ничек танышудан башлап, аның кайсы урамда яшәүе һәм гаилә әгъзаларының исемнәрен сорауга кадәр булырга мөмкин. Чит илләрдә төзелгән никахларның аерылгысыз бер өлеше никах килешүе, хөрмәтле тыңлаучылар. Өйләнешүче парлар бер-берсенә үлгәнче туры калачагын вәгъдә итә дә, алай да болай аерыла калсак, милек бүлешү турында килешү әле дисә, шактый сәер яңгырый. Ләкин көнбатыш тәҗрибәсе бу төр килешүнең бер дә начар булмаганын күрсәтә. Соңгы елларда бик күп татар кәләшләренең кияүгә Финляндиягә китүен искә алып, шушы Скандинавия иле турында берничә сүз. Биредә һәр 5-нче пар никахсыз яши. Аларга бердән-бер таләп бер өйдә тору. Калганнары дини я цивиль никахта яши. Һәр 3-нче гаилә уртача 12 ел бергә яшәгәннән соң аерыла. Аерылышу процессы мәхкәмә аша бара һәм бер дә авыр түгел. Өлешчә бу никах алдыннан милекне бүлешү турында килешү төзелгәнгә җиңел үтә. Иң зур авырлыклар, әгәр дә гаиләдә балалар булса, аларның кем белән калу тирәсендә туа. Әйтергә кирәк, Финляндиядә бала хукукы бөтен әйбердән өстен. Финляндиядә никах турындагы канунда аерылу очрагында ир белән хатынның уртак милекне бүлү хукукы бар диелгән. Уртак милеккә өйләнешкәнчә һәрберсендә булган милек тә керә. Әлбәттә, никах килешүе башка төрле төзелмәгән булса. Улы ата-аналарны кайгырту Финляндия канунларында каралмаган. Русия мәхкәмәләре баладан ата-анасын карауга акча кайырып алу хокукына ия. Финляндиядә олылар балаларыннан аерым яшәсә дә, аларны хөкүмәт кайгырта. Олы кешеләр гомер буе эшләгән пенсияләренә яши. Төркиядә соңгы елларда никах һәм аерылышу турындагы канун үзгәрде. Элеке елларда төрек гаиләсендә акча табучы ир кеше, хатын-кыз исә бала караучы һәм аш пешерүче булса, аерылган хәлдә хатын-кыз бер нәрсәсез кала иде. Бүгенге көндә хатын-кызлар никах килешүләре һәм иле утырыргамы яки эшләргәме дигән карарны үзләре кабул итә. Ире ирек бирмәсә, хукукларын дәгъвалап мәхкәмәгә мөрәҗәгать итә. Зинадан туган бала кебек әйбер башка юк Төркиядә. Никахсыз гаиләдә туган бала да никахта туганы кебек милекнең бер өлешенә ия булачак.
Синең күзеңне озаклап карыйсым килә, кайтпай, анда югаласым килә, ялкыныңда янып харап булсам курыкмыйм, үзе хисне бер нәрсәгә алыштырмыйм.
Көнбатыш белән көнчыгыш шатында торган Чехиядә халыкара никахлар күп. Күбрәк американ я инглиз ирләре чех кызларына өйләнә. Әле никахларына бер ел тулмаган Люция һәм аның американ ире Тоттан милек бүлешү турында килешү төзедегезме дип сораган иде.
Я мислим, что мы потом не премышляли, потому что просто там не шло во маятек, но брали сме се з ласки, не было то власне...
Без бу турыда уйламадык, чынки бер-беребезне яратканга үйләнештек. Милек өчен түгел һәм үйләнешкәндә кайчан да булса аерылырбыз дип башыбызга да килмәде.
No, but I think it makes it bitter, and I think it automatically puts something negative on a marriage.
Мондый килешү баштан ук ир белән хатын арасындагы мөнәсәбәтләргә күләгә төшерә. Әйе, мин сине яратам, ләкин менә аерыла калсак, минем әйбер минеке булып калачак, синеке синдә калачак, дип алдан ук кагазгә кул кую тискәре нәтиҗәгә китерә ала. Үйләнешкән чакта, әлбәттә, аерылышу турында сирәк кеше уйлыйдыр. Әмма Чехиядагы хукук белгече Маркета фикеренчә, никах килешүен бердә хисле кабул итәргә кирәкми, һәм аның илдәге гореф-гадәтләргә катнашы да юк.
Určitě jako není to nic neobvyklého. Podle mě to lidi začínají jako dělat a je to rozumný. Jako pokud prostě se ty novomanželé nebo ti snoubenci mají nějaký majetek.
Никах килешүләре инде гадәткә кереп бара, моның бер начар ягы да юк. Киресенчә, бик уңай адым. Әгәр өйләнешергә җыенган яшь кешеләрнең нинди дә булса милке бар икән, нигә аны канун нигезендә теркәп килешү төзүмәскә? Моны бик уңай дип саныйм, диде адвокат ханым. Азатлыкның аулагы инде без бүген чит илләргә кияүгә чыгу һәм никах килешүләре турында сөйләштек. Без дигәнем Казан студиясендә Бикә Тимирова, Прага студиясендә Алсу Кырмаш һәм әлбәттә сез хөрмәтле тыңлаучылар. Әмма азатлыкның якшәм бе аулагын әле япмыйбыз, сүзне Казан студиясеннән Рәфи Җәмдихан ала. Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.